Юна заплющила очі, принишкла і дихала так тихенько і рівно, що йому здалося, ніби вона заснула. Ворон боявся поворухнутися. «Звідки ти взяв ту дівчину?» – раптом озвалася вона. «Яку дівчину?» «Що рвала стиглі вишні?» «А хіба з тобою не так було?» «Тепер мені здається, що саме так. Чим більше я про це думаю, то все мені бачиться, ніби так воно й було. Отож бо. Але звідки ти це міг знати?» «Побачив от і все. Коли дуже захочеш, то можна. А що ти ще можеш про мене побачити?» «Нічого, мені цього достатньо». Вона помовчала і, не розплющуючи очей, сказала: «Але я повинна це розповісти. Ти про що?» «Про те, що тобі не цікаво. Я не хочу його тримати в собі. Мене...» Тіна затнулась, ніби слова їй зав'язли в горлі. «Мене зґвалтували дайоші». «Дайоші? Кримінальні бандити з дезертирів Червоної армії, котрі часто маскувалися під повстанців, від російського слова гасла «дайош». Він тільки відчув, як у скронях бухнула кров. «Їх було троє», – сказала вона. «Припини! Вони вночі прийшли до хати баби Марії, у якої я квартирую. Котрийсь постукав у вікно, сказав, що він із загону Чорного Ворона. Баба Марія вагалася, а я попросила її відчинити. Від одного твого імені я дурію, тому й не думала про обачність, сподівалася щось почути про тебе. «Я кохаю тебе», – сказав він. До хати їх зайшло троє, і як тільки я побачила ці плескаті морди, «жрать давай», одразу зрозуміла, хто вони. Та було пізно. Бабу Марію вони замкнули в коморі, а тоді накинулися на мене. Вона примовкла та, зібравшись на силі, продовжила: «Може, ти цього не знаєш, але дорослу жінку чи дівчину зґвалтувати нелегко. Одному зовсім неможливо, поки вона при силі і при пам'яті. А у мене раптом десь узялася така сила, я кусалася, відбивалася руками і ногами, дряпалася так, що на їхніх фізіономіях зоставалися криваві смуги, і вони б мені нічого не зробили, якби один Кацапчук, миршове таке, з червоною родимою плямою на півщоки, не забив мені памороки. На столі стояла макітра з макогоном, баба Марія наготувала, бо другодні якраз було маковеє. І той мерзотник ухопив макогона. «Я тебе щас ета дишла засуну!» І вдарив мене ззаду по голові. Ворон слухав її з якоюсь відчуженістю, наче сталося те не з нею, а з кимось іншим далеко і давно, хоча краєм свідомості зауважив: «На Маковея. Вистава на цукроварні відбулась після того. Тіна прагнула помсти. Червона пляма на півщоки». Він поклав її загорнуту у бакешу на солому, сліпо навпомацки став шукати кисет, і коли знайшов, довго скручував цигарку, розсипаючи тютюн неслухняними пальцями. У стодолі зовсім стемніло. «Я мусила тобі це розповісти». Вогник сірника освітив його застигле аж кам'яне обличчя. «Полегшало?» – спитав він. «Так, то й добре». Він жадібно затягувався крутим димом бакуну, і з кожною затяжкою вогник цигарки вихоплював із пітьми його камінне із бреластою бородою лице. Нарешті докурив і, не знаючи, куди подіти недопалка в такому займистому місці, здушив його пальцями. «Ти гидуватимеш мною?» – спитала вона. «Не смій такого казати. Ніколи не смій, чуєш?» «Я не хочу, щоб ти мене терпів з жалю. Перестань! А то що? А то візьму дубця і надаю по сраці. Надавай, надавай!» Ворон розкутав на тілі бекешу, перевернув її на живіт сраченням догори, але, не маючи під рукою дубця, покарав інакше. «Солодка покута!» – з тамованою радістю мовила Тіна, коли він уже сів і заходився скручувати нову цигарку. Кінь у своєму кутку цього разу аж форкнув. «Він що, нас підслуховує?» – спитала Тіна. «Хто?» – не зрозумів ворон. «Мудей». Він, тугодум, від подиву не знав, що сказати. «Звідки ти знаєш, як звуть мого коня?» «Я про тебе знаю все. Господи, здається, так воно і було. Я завжди йшла по твоєму сліду. Хіба ти не зрозумів?» «Зрозумів, моя пташко». «А що означає мудей?» – спитала вона. «Не знаю», – знизав плечима ворон. «Це, мабуть, щось по-конячому. Він же тобі не пояснить. Але мені подобається». Він припалив цигарку, і тепер його лице, на мить освітлене вогником, видалося навіть веселим. «Я колись теж курила», – похвалилася Тіна, «як навчалася в Уманському училищі. Ми з дівчатами курили навіть махорку, щоб перебити голод. Ти знаєш, що тютюн перебиває голод? А ти знаєш, що взимку падає сніг?» – підкусив її ворон. «Ох, яка ж я дурепа, зовсім забула. Я ж принесла тобі вечерю, а ти мені так закрутив голову, що все, як заорало». Вона швидко налапала в темряві ковтину, надягла її через голову і, метнувшись десь до порога, принесла торбину. Виклала перед вороном смажену курку, півпаляниці, журавель горілки, не забула й Михайлика та сільничку. Журавель-пляшка з довгою тонкою шийкою. Він наповнив Михайлика, подав Тіні. «Зігрійся трохи, щоб удома не журилися». Відпивши ковточок, вона довго ловила ротом повітря, поки не відщипнула шкуриночку хліба. «Ні, так діло не піде. Ану, призволяйся!» Він одірвав і подав їй ласе стегенце. «У мене великодній піст», – відмовила Стіна. «Он як! Тоді вибачай! Наш лісовий режим посту не передбачає». Ворон наповнив Михайлика повінця. «За тебе, моя пташко!» – і випив до дна. Відриваючи курятину великими шматками, він щедро її присолював, і їв так смачно шелещало за вухами. Ворон скучив за доброю їжею, а що вже казати про їжу з жіночих рук та ще й з рук коханої, яка зараз сиділа поруч і не зводила з нього очей, поки він їв. Тіна не потривожила його жодним словом. Наче ворон справляв якийсь священний ритуал, що вимагав тиші і неабиякої зосередженості. Потім вона подала йому рушничок, ворон, змочивши його горілкою, ретельно витер губи і руки. «Дякую тобі, моя пташко!» «Я така п'яна!» – прошепотіла Тіна. «Ти у мене дограєшся. Знову візьмеш дубця?» «Візьму добру палицю». Ворон підвівся, відійшов у куток до мудея, попорпався в сідельній сакві і повернувся в їхнє кубельце. «Я для тебе припас подарунок», – сказав він. «Це тобі роса за ту шапку». Вона взяла з його рук невеличке приємне на дотик пуделко, відкрила його, а ворон тим часом креснув сірником. Ах! На золотому персні блакитно спалахнув діамант завбільшки з грошину, довкруж якого росою блищали такі само тільки дрібніші камінчики. Сірник догорів до пальців, поки Тіна спитала: «Де ти взяв таке диво?» «Не бійся, не вкрав». Торік на станції Фондуклівка вони перестріли поїзд Ростов-Київ, де в одному з вагонів якесь чекістське ЦБ везло цілу скриню награбованого золота і коштовного каміння. «Куди ж я зодягну отаку красу?» – не могла прийти до тями Тіна. «Ти ще не таке заслужила». «Примірі, на який палець? А на який зодягають вінчальний перстень?» «Якраз», – сказала вона, – «саме на нього він і прийшовся. От бачиш, я знав, що його зробили для тебе». Слухай, голос її прив'яв. «А може, це твоє відклінне? Тоді я його не візьму». «Ну що ти, навпаки. Принаймні...» Він ледь-ледь не сказав: «Принаймні за цей перстень тебе переведуть через кордон, моя пташко». «Ми тепер будемо бачитися частіше?» – спитала вона. «А вже ж. Незабаром Великдень. Я тобі принесу вечерю, як до хрещеного батька». «Ні, моя пташка», – сказав він, – «на Великдень мене тут не буде. Чому?» «Не питай і не серця, так треба». Він навіть сам собі не сказав би вголос, що наступної ночі вирушає в дорогу з насиджених лебединських місць. Вони переходять ближче до Чорного лісу і Холодного Яру, туди, де його вже заждалися отамани Загородній, Гупало, Голик, Залізняк. «Коли ж ми зустрінемося?» – спитала вона розгублено. «Коли зможу, дам знати. Я кохаю тебе, моя пташко». Він знов закурив. У стодолі зависла напружена тиша. А потім її сколихнуло глухе, протяжне «пу-гу». То сич прилетів і всівся на стрісі. Чи, може, то кричала нещасна, лящева душа.